Broers en susters, ons het so paar weke gelede begin, my maand, as ek reg onthou, het ons Pinkstersondag herdenk. Pinksterkinders beteken net weer dat die Here die Heilige Gees oor die kerk, oor al die gelowiges op daardie dag uitgestort het. Ek wil graag voortgaan met hierdie tema van die werking van die Heilige Gees. Ek wil graag saam met julle lees uit Romeine hoofstuk 8. Opvallend, die woord of die Heilige Gees word in die hele Romeine brief 34 keer genoem. En 20 van daardie 34 kere vind ons in Romeine 8, die hele hoofstuk, ek gaan net die eerste 17 verse saam met julle lees. En daarom kan Romeine 8 inderdaad beskryf word as die boek, die hoofstuk van die Heilige Gees. Kom ons lees saam, vanaf die eerste vers, ek wil hê ons moet fokus, by voorbaat al, soos wat ons lees, probeer hierdie tema wat ek geformuleer het, al in jou gesigsveld opbring, sodat jy maar of meer kan sien waar jy in ons op pad is. Geweldige ryk gedeelte met 'n klomp inligting, ek gaan probeer om 'n lyn te trek in die sin van, 'n intiem, persoonlike kindlewe met ons Vader, deur die Gees. Dit is die skerpunt van ons bediening vanoggend. Lees saam met my. Daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Die wet van die Gees wat aan jou in Christus Jesus die lewe gee, het jou vrygemaak van die wet van sonde en dood. Waar die wet nie by magte was om te doen nie, omdat dit weens 'n sondige natuur te swak was, dit het God gedoen. Hy het my sonde afgereken deur sy eie seun in dieselfde gestalte as die sondige mens te stuur. So het hy die sonde in die sondige bestaan van die mens veroordeel. Nou kan ons aan die eise van die wet voldoen, ons wat ons lewe nie deur die sondige natuur laat beheers nie, maar deur die Gees. Die wat hulle deur hulle sondige natuur laat beheers, hou hulle besig met die dinge van die sondige natuur. Maar die wat hulle deur die Gees laat beheers, hou hulle besig met die dinge van die Gees. Die dinge waarmee die sondige natuur van die mens om besig hou, loop uit op die dood. Maar die dinge waarmee die Gees om besig hou, bring lewe en vrede. Die dinge waarmee die sondige natuur van die mens om besig hou, is immers vyandskap teen God. Die sondige natuur onderwerp hom nie aan die wet van God nie, dit kan trouwens ook nie. Die wat hulle deur die sondige natuur laat beheers, kan nie die wil van God doen nie. Julle word echter nie deur julle sondige natuur beheers nie, maar deur die Gees, want die Gees van God woon in julle. As iemand die Gees van Christus nie het nie, behoort hy nie aan Christus nie. Omdat Christus in julle is, gee die Gees aan julle die lewe op grond van God se vryspraak, hoewel die liggaam vir die dood bestem is as gevolg van die sonde. Omdat die Gees van hom, deur wie Jesus uit die dood opgewek is, in julle woon, sal hy deur wie Christus uit die dood opgewek is, ook julle sterflike liggame lewend maak, deur sy Gees wat in julle woon. Daarom dan, broers en susters, daarom staan ons onder 'n verpligting, maar nie volgens ons sondige natuur, om daar volgens te lewe nie. As julle julle lewe deur die sondige natuur laat beheers, gaan julle die dood tegemoet. Maar as julle deur die Gees 'n einde maak aan julle sondige praktyke, sal julle lewe. Almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is kinders van God. Dan ons kernvers, die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie, en laat julle nie weer in vrees lewe nie. Nee, julle die Gees ontvang wat julle tot kinders van God maak, en wat ons tot God laat roep, Abba, dit beteken Vader. Hierdie Gees getuig saam met ons Gees dat ons kinders van God is. En omdat ons kinders is, is ons ook erfgename. Ons is erfgename van God, erfgename saam met Christus. Aangesien ons deel het aan sy lyding, sal ons ook deel hê aan sy heerlikheid. Mense is bang. As ware van nature bang. Ons is bang vir die lewe met al sy ellende en krisisse wat het mag meebring. Ons is bang vir siektes. vir die derde vlaag COVID wat soos 'n veldbrand versprei en besig is om die hospitale te verstop. Wat as ek dit opdoen? Sal ek betyds gehelp kan word? Sê nou is te laat? Ons is bang. Ons is bang vir mense, bang wantrouig teenoor naby mense. Gaan jy, my man, my vrou, my vriend, gaan jy my nie ook maar later in die steek laat nie? Ons is bang vir ons medemens in die algemeen. Kyk gedurig oor jou skouer as jy iewersheen stap. Maak nie oogkontak met mense nie, want net nou doen jy iets aan my of net nou vra jy iets van my. Ons is bang vir die dood. Ons vrees die dood. Die sê ons gelowig, nie bang vir die ander kant van die dood nie, maar bang vir hoe ek gaan doodgaan. Ek lê alleen op my sterfbed in 'n intensiewe sorgeenheid. Ek voel hoe my asem al hoe minder en minder raak. Dalk iewers in die veld na 'n ongeluk. Ek voel hoe die lewe uit my uitsuipel en ek besef dis verby. Mense is bang vir God. Vooral as ons besef dat hy ons diep donkerste geheime ken. Sal hierdie Here my na dese nog vergewe? Sal hy nie sy goeie dinge van my af wegvat nie? Hoekom voel dit asof hy my in tye van nood ignoreer en nie vir my omgee nie? Straf hy my nie dalk nie? Wat as ek eendag voor sy regbank te staan kom en die boeke waarvan Openbaring 20 praat word oopgemaak en 'n leeftyd se sonde kom aan die lig? Saam met Paulus wil ons as ware benoud uitroep net in die vorige hoofstuk Romeine 7, ek ellendige mens, wie gaan my van hierdie doodsbestaan bevry? Wie gaan my bevry? Liewe broers en susters, ons is baie soos Adam en Eva wat in die paradys vir God weggekruip het. Want, sê hulle, ons het u hoor wandel in die woestyn en ons was bang vir u. En dit is presies hier. Dit is presies hier waar die oorsaak vir al ons vrese en al ons bangheid lê. Ons het na die sondeval die lewe met God verloor. Ons het na die sondeval die koestering en die veiligheid en die sekerheid met God verloor. Die vraag is natuurlik, kom ons vry van hierdie ellendige mensgestalte? Hoe kom ek vry van hierdie bangheid wat so aan my vreet? Luister saam met my weer na ons kernvers, broers en susters, en gaan probeer om als uit hierdie vers het verder af te lei. Romeine 8 vers 15, die gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie en laat julle nie weer in vrees lewe nie. Nee, julle die gees ontvang wat julle tot kinders van God maak en wat ons tot God laat roep, Abba, dit beteken Vader. Dis die goeie nuus. Dis die evangelie, broers en susters, wat reg in die begin van ons skrifgedeelte as ware saamgepers word in die woorde van vers 1, want dis eintlik hier waar die vrywordproses begin. Luister, vers 1 van Romeine 8. Daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Oordeel, dit beteken afgesny van God. Dood. Dit moes ons voorland gewees het, almal van ons se voorland. Die feit is, broers en susters, ons hele lewe is in alle opsigte die ene doodsheid. Van die dag af dat die eerste mense, Adam en Eva, hulle rug op God gedraai het en daardeur van die Here beloof het, die hele mensdom in die doodsheid gesterf of gedompel het. ons totale menswees. Ons menslike bestaan vertel afgryslike verhale van hierdie dood. Nie net aan die einde van ons lewe nie. Ja, ons almal gaan sterf. Kom ons sê dit vir mekaar, broers en susters, ons almal gaan dood. Ons wat hier sit voor die wederkoms. Ons het nie 10% kans om dood te gaan aan COVID nie. Ons het 100% kans om dood te gaan op hierdie aarde. Maar die dood sprei sy vernietigende klauwe soos 'n roofvoël nie net aan die einde van ons lewe oor ons nie, maar dwars deur ons lewensbestaan van elke dag. Ons sien die reepe van stikkend geskeurde lewens oral rondom ons. Siekes in hospitale nou wat ons so baie van hoor. Die flenters van opgebreekte verhoudings, of het nou my huwelik of in my huisgesin of by my werk of in ons land en gemeenskap is. En nog erger. So lewe in die klauwe van die dood eindig uiteindelik in die ewige dood. Veroordeling, sê ons teks. Maar luister weer, broers en susters, daar is nou geen veroordeling nie. Geen veroordeling nie. En hierdie geen staan in die Griekse teks letterlik aan die begin van die sin, om daarmee te sê, dis die hoofsaak waaroor dit gaan. Dis die een saak waarvan ek jy nooit meer mag twyfel nie. Geen veroordeling nie. Want die nou van 'n nuwe bedeling in Christus het nou aangebreek. Die nou teenoor die ou bedeling van sukkel en frustrasie en gekonfronteer wees met magteloosheid waarin ons self iets probeer doen het om te kan leef en te kan vrykom. Jy, gelowige broer en suster, jy is vrygemaak van die verskrikking van die ewige straf wat jou sonde verdien. Jy vra hoe gebeur so 'n wonderlike ding? Vers 3 verduidelik, en ek gaan dit in my eie woorde probeer parafraseer. Vers 3 sê, God het sy seun in jou sondige gestalte gestuur. Eintlik sê hy, God het as ware dat Jesus plekke ruil met my en met jou. En Christus het voor God se regterstoel gaan staan, asof dit hy is wat al jou sonde gedoen het. En so het hy in dieselfde gestalte as jy God se straf aan die kruis gedra. En dit terwyl hy onskuldig is en was. En so het Christus vir eens en vir altyd, sê ons skrifgedeelte, met al jou sonde afgereken, klaar gespeel daarmee, ook die sondes wat ons nog gaan doen. Watter sondes daar, broers en susters, wat jou angsbevange maak vir God se oordeel? Dalk is dit die sonde agter die sonde, naamlik dat jy nie eers dink dat jy sonde het nie, of dink dat jy enigszins straf verdien nie. Dink asseblief weer eerlik oor jou lewe onder die soeklig van God se woord, veral as jy 'n bietjie later na sy gebooie gaan luister. Maar luister mooi, gelowiges, jy hoef nooit weer, praat met gelowige mense, jy hoef nooit weer nat gesweet in die nag wakker te skrik van vrees, omdat jy bang is vir God se oordeel nie. Jy hoef nooit weer snags met 'n skuldige gewete rond te rol en rond te rol oor een of ander ding wat jy verkeerd gedoen het nie. Jy hoef nooit meer angsbevange te wonder of God dalk daardie of daardie sonde van jare gelede werklik vergewe het nie. Jy is vrygemaak. Jy is vrygemaak van die straf deur Jesus Christus. Jy is in 'n nuwe verhouding met God gebring. Jy het 'n nuwe lewe ontvang. Jy is sy kind gemaak. En hierdie nuwe lewe as kind is 'n baie ryker en 'n baie heerliker verhouding met God as wat jy in die ou bedeling was, wat die mense in die ou bedeling beleef het. Die ou bedeling, voor Jesus se koms, die ou bedeling het probeer om ons verhouding met God te reël en te reguleer, so oor 'n afstand, met 'n klomp wetsopskrifte of voorskrifte wat op papier geskryf staan. Maar die wet kon niks aan ons verhouding met God eintlik doen nie. Het kon ons niks verder bring as om ons eie onvolmaaktheid en ons eie verlorenheid voor God in te skerp en helder aan die lig te stel nie. Maar nou, in die nuwe bedeling, is ons verhouding met God intiem persoonlik gemaak. Hoe weet ons dit? Hoor hoe Romeine 8 oor en oor en oor dit verklaar. Vers 9. Julle word nie deur julle sondige natuur beheers nie, maar deur die Gees, want die Gees van God woon in julle. Kan dit nader as dit? Die Gees van God woon in jou en in my. So naby en so innig is ons aan hom verbind. Vers 15, waar die laaste gedeelte, julle die Gees ontvang wat julle tot kinders van God maak, Vers 16 van hoofstuk 8, hierdie gees getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. Die Heilige Gees getuig in die diepste van ons menswees, in ons harte, dat ons kinders van God is. En daar in jou hart, daar oortuig jy jou van die feit, dat jy vrygemaak is van veroordeling. Daar diep in jou hart, oortuig jou dat Christus jou straf gedra het. Diep in jou hart oortuig hy vir jou dat jy sy kind is. Broers en susters, twyfel jy hieraan? Durf ons hieraan twyfel. Moenie die sekerheid dat die Gees jou sy kind gemaak het, moenie daardie sekerheid gaan soek in een of ander belewenis of een of ander emosie, of een of ander gevoel, of een of ander goeie ding wat jy doen nie. Soek daai sekerheid by God self. Hoe? Raak stil voor God met jou oë en jou hart vasgenaal in sy woord. Want dis deur sy woord waarin hierdie evangelie van kunskap oor en oor weer klink. Lees dit, oordink dit, bid daaroor en bid dat die Gees jou al hoe meer daarvan sal oortuig. Die rede, broers en susters, vir ons grootste angs, die rede vir ons ergste bangheid, is weggevat, daardie bang vir God. Hoekom? Omdat ons kinders is. Nie meer slawe nie, sê vers 15, ons kernvers. Nie meer slawe wat bang is vir veroordeling nie. Nie meer slawe wat bang is vir die ewige dood, met ander woorde die ewige straf nie. En dis die eerste punt van ons preek. Gees het ons kinders gemaak, nie slawe nie. Maar ons is ook nie slawe van die dood, die liggaamlike dood op aarde nie. Ons is nie slawe wat heeltyd loop en vrees dat ek fisies op aarde gaan doodgaan nie. Hoekom? Ek is bang daarvoor nie. Hoekom nie? Omdat die Gees van God, deur wie Jesus uit die dood opgewek is, omdat daai Gees in my en in jou woon. En daardie Gees, sê vers 11, sal ook ons sterflike liggame deur sy Gees wat ons woon lewend maak. Ook ons sterflike liggame lewend maak. Is nie wonderlik nie, broers en susters, nie bang vir God nie, nie bang vir die dood nie, wat vorm van die dood ook al nie. Hierdie persoonlike lewe met God loop uit op lewe en vrede, sê vers 6. Lewe en vrede, ook al sterf jy. Inderdaad, beteken hierdie lewe en vrede, ewige lewe, hierdie ewige verhouding met God, wat nooit weer sal ophou, en nooit weer opgebreek sal word nie, en vrede sê, dis daar die sekerheid, daar die rus, dat niks en niemand meer tussen my en God en die lewe te staan sal kom nie. Hierdie lewe met God, hierdie kind wees, dit maak alles anders. Dit maak ons uitkyk op die lewe anders. Dit maak ons gesindheid waarmee ons leef anders. Want nou moet ons onthou, hierdie kind lewe, die feit dat jy vrygemaak is van die straf, beteken nie, broers en susters, beteken nie dat die sonde jou met rus gaan laat nie. Inteendeel, ook ek en jy kan gruisame stories vertel van sonde in ons eie lewe. Maar die vrymaak van die Gees werk nog wyer in ons lewe op aarde. Lees saam met my vers 2. Daar staan die wet, en kom ons vertaal wet met beheersing. Die beheersing van die Gees wat aan jou in Christus Jesus die lewe gee, het jou vrygemaak van die wet van sonde en van dood. Vrygemaak van die beheersing van sonde wat die dood gebring het. Kom, ek sê het baie eenvoudig, kinders. Sê eenvoudig dat die Here ons ook vrygemaak het van die mag, van die beheersing van sonde. Nie net van die straf nie, maar ook van die mag van sonde. Jy is nie meer 'n slaaf. Jy is nie meer 'n slaaf wat willoos jou sonde agterna loop nie. Want die Gees het in jou 'n kindergesindheid geskep. En dis die tweede punt van ons preek. Hy maak ons sy kinders, maar hy skep in ons 'n kindergesindheid. En die eerste teken van hierdie kindergesindheid word jy sigbaar in die feit dat jy deur hierdie selfde Gees 'n einde maak aan jou sondige lewenswyse. Maar ook dat jy jou voortaan deur die Heilige Gees sal laat lei. In elke situasie, vir elke keuse, vir elke besluit wat jy moet maak, vra jy eers met die gesindheid van 'n kind wat sy vader wil gehoorsaam, vra jy eers: wat sê die Gees in die Bybel is die regte ding om te gaan doen? Wat sê die Gees in die Bybel, met ander woorde, wat sê God, is die regte ding om te gaan doen? Nooit meer nie, broers en susters, nooit meer nie, mag ek en jy die verskoning gebruik, dat ons nou maar eenmaal sulke sondige mense is nie. Dis gewoon vir jou as kind nie waar nie. Ken jy die verskonings? Maar ek kan nie verhelp, ek is maar so gemaak en so gelaat staan. Of dit is nou maar my geaardheid, ek is maar so. Of ek is 'n regheid mens. Of ek het te vinnig gee meer, Here weet dit mos. Nee. Jy het 'n nuwe kindergesindheid ontvang wat jou nou anders laat optree volgens wat jou Vader vra. Die tweede teken dat die Gees 'n kindergesindheid in jou hart geskep het, die tweede teken is, ons teksvers, die laaste deel van vers 15, jy het die Gees ontvang wat jy tot kinders van God maak. Jy het nie die Gees ontvang wat julle tot slawe maak, wat julle in vrees laat lewe nie, maar wat julle tot kinders van God maak. En wat ons tot God laat roep, Abba, dit beteken Vader. Broers en susters, die Heilige Gees is nie 'n slawe gees nie. Die Heilige Gees maak nie van jou slaaf nie, maar hy is die gees van kind wees. Ons lewe met God is nie die van 'n slaaf wat uitgelewer is aan die dood en aan die magte van die lewe nie. Ons is nie so slawe wat heeltyd bang is vir 'n harde, onbillike, onredelike baas nie. Ons is nie so slawe wat net die minimum doen om daarmee weg te kom nie, om nie uitgevang te word nie. Ons is nie slawe wat heeltyd bang is vir straf nie. Nee, die Gees skep in ons 'n kindergesindheid wat ons laat uitroep, Abba. En hierdie woordjie Abba is sekerlik van die kosbaarste woorde in die hele Bybel. Dis die Arameese woord waarmee 'n jong Joodse seentjie of kind dan sy vader aangespreek het. Maar Abba was ook die aanspreekvorm van 'n disipel vir sy geliefde leermeester. Kinders, dis 'n aanspreekvorm van 'n leerder vir 'n onderwyser vir wie hy geweldige liefde en respek het. Dit was die woord. Dit was die woord waarmee Jesus sy vader aangespreek het in Getsemane. Dis die woord wat die mees intiem persoonlike, die mees respekvolle verhouding beskryf het. Dis amper soos in ons Afrikaanse taal papa, en tog ook baie meer as dit. Want papa in Afrikaans dek nie die volle betekenis inhoud van die woord Abba nie. Paulus self in Romeine 8, as hy sê Abba, dan vertaal het onmiddellik met pater, met vader in die Grieks. Nie met 'n verklein woordjie vir papas, wat ook in daai tyd al in Grieks bestaan het nie. Die leemte aan hierdie Afrikaanse papa idee, is dat het eintlik net 'n intimiteit en 'n familiariteit en 'n emosionele verbintenis uitdruk. Terwyl Abba in die Bybel ook wil vertel van die respek vir die grootheid van God. Abba wil ook vertel van kinders se vertroue in sy vaderlike wysheid en sy vaderlike leiding. Die heerlike is nou, broers en susters, is nou dit. Die wonderlike is juist dat die Gees ons in staat stel om God as Abba aan te spreek. Met dieselfde innigheid en intimiteit, met dieselfde vertroue en oorgawe, met dieselfde respek en aanbidding en verwondering vir sy Vader wees. Die hartseer van soveel Christene is dat hulle nog nooit leer Abba sê het nie. Dat hulle nog nooit werklik vir God so as Vader leer ken het nie. Ja, hulle is in die Vaderhuis, hulle is deel van 'n gemeente, deel van 'n geloofsgemeenskap. Hulle is kinders van die Vader, maar hulle loop nog die hele tyd rond met slawe harte. Mens kan hierdie slawe harte baie maklik uitken. Dis mense wie se diens aan die Here nog altyd maar 'n ou sware plig was. Nie voorreg nie. 'n Moed. Nie 'n wil nie. 'n Kwessie van vrees en nie van dankbare vreugde nie. Hierdie kindergesindheid wat die Gees in ons skep, maak inderdaad ons lewe met God totaal anders. Nou leef ek nie meer met die gemeente in die erediens of hier buite nie. Ek leef mee nie omdat ek moet nie, maar omdat ek graag wil. Ek wil die geleentheid om saam met my geloofsgesin om God aanbid. Ek wil die geleentheid nooit mis nie. Ek gee my dankoffer nie omdat ek bang is vir die Here dat hy my dalk gaan straf en sy seëninge, sy voorspoedige lewe gaan wegneem nie. Ek gee my dankoffer omdat ek oneindig dankbaar is vir al sy genade teenoor my. Ek is 'n getuie vir die Here, nie omdat ek beveel word om dit te doen nie, maar omdat ek nie uitgepraat kan raak. Uitgepraat kan raak oor hierdie heerlike Here in wie ek glo nie. Ek doen wat hy graag, doen graag wat hy vra, nie omdat ek hom probeer paai met my goeie dade sogenaamd nie, maar omdat ek hom onvoorwaardelik liefhet. As jy in die spieël kyk, liewe broers en susters, as jy in die spieël van jou gesindheid gaan kyk, wat sien jy? Wat sien jy daar? Sien jy 'n slaaf? Of sien jy 'n kind? O ja, ons doen goed, godsdienstige goed. Maar dikwels lyk ons dienswerk en ons lewe niks anders as die van 'n slaaf nie. Sugtende, klaande, morrende, sukkelende. Probeer ons tog daarom om iets godsdienstig gedoen te kry, net die nodigste, sonder vreugde, sonder liefde, sonder oorgawe. Bedink bietjie weer jou kindergesindheid, wat die Gees in jou geskep het, want om alles te kroon, is ons as kinders met hierdie kindergesindheid ook nog erfgename. Ons het skatryk geerf, saam met ons broer Christus, skatryk geerf, 'n hemelse heerlikheid. Hoe kan ons dan met 'n slawe mentaliteit probeer leef, wanhopig, vreugdeloos, dag vir dag voortploeter, asof ons niks het om voor te leef nie, hoe kan ons nog met 'n slawe mentaliteit leef? Liewe broers en susters, kom ons begin leef weer in hierdie intiem, persoonlike kindlewe met ons Vader, wat hy deur sy Gees in ons en vir ons geskenk het. Kom ons begin leef sonder bang wees vir God, sonder bang wees vir siekte, sonder bang wees vir die dood, sonder bang wees vir mense of magte. Kom ons begin leef vreesloos teenoor hierdie wêreld, maar met 'n diepe, diepe vrees vir God. Met vrees bedoel ek, en dit is wat die Bybelse betekenis daarvan is, met vrees bedoel ek, vrees vir God is 'n verwondering, 'n aanbidding, eerbied, respek, vertroue, gehoorsaamheid aan hom. Vreesloos vir die wêreld, die diepe vrees vir God. Dit is hoe kinders van die Here met 'n kindergesindheid moet leef. Amen. Kom ons sing saam uit die tweede vers van Skrifberuiming 8. Die tweede vers: Ek gee my Heilige Gees aan julle wat die krag verleen en trou om te wandel in my weë en my wet te onderhou. En jy sal die land van seën deur my seën weer verkry, waar ek 'n God sal wees vir julle. Julle volk sal wees vir my. Kom ons staan en sing ons saam. Broers en susters, as ons dan kinders gemaak is, wat met 'n kindergesindheid leef, dan vra die Here dat ons in liefde teenoor hom as ons Vader gaan leef. Lees saam met my ons liefde vir die Here, Matteus 22, toe die fariseers hoor dat Jesus die sadiseers, nou die sadiseers was mense wat nie geglo het in die opstanding uit die dood nie, toe die fariseers hoor dat Jesus hulle, die sadiseers se mond gesnoer het, het hulle by mekaar gekom en een van hulle een wetsgeleerde het om met een vraag probeer vasttrek. Meneer vraai, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord om, jy met die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste gebod en die eerste een. En die tweede wat hiermee gelyk staan, is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Met ander woorde, die hele Ou Testament is in hierdie woorde saamgevat. Het jy God lief? Ek het God lief as ek geen ander gode het en aanbid nie. Ek het God lief as ek nie beelde of voorstellings van God maak en dit dan dien en dink dat ek daarmee met God bezig is nie. Maar dat ek hom gaan dien wat hy homself en sy woord aan ons openbaar. Ek het God lief as ek sy naam nie misbruik nie. Ek het God lief as ek die Sabbatdag, met ander woorde hierdie rustdag, hierdie opstandingsdag van Jesus, in ons taal die Sondag, as ons dit heilig, met ander woorde een kant sit, en as ons dit gebruik om hom te eer. Ek het my naaste lief, as ek my vader en my moeder en daarmee alle gesagdraers respekteer en gehoorsaam, as hulle woorde vir my gewig dra. Ek het my naaste lief as ek nie moord pleeg nie. En moord pleeg beteken nie net om ou dood te maak nie. Ons kan mekaar met ons liefdeloosheid, met woorde, kan ons mekaar ook vermoor. Ek het my naaste lief as ek nie egbreuk pleeg nie. As ek nie steel nie. As ek nie vals getuienis teen hom of haar gee nie. Ek het my naaste lief as ek niks van hom of haar begeer nie. Jy mag dalk sê, ek het, soos wat ek hier sê die afgelope oggend van ek opgestaan het, nog nie een van die gebooie oortree nie. Ek sit daarom hier in die erediens. Kan jy eerlik sê dat jy God en jou medemens bo alles lief het? Met ander woorde nie net wat jy verkeerd doen nie, maar ook die goeie wat jy nalaat om te doen. Kom ons sing biddend saam in ootmoed, bedoelende ons vra werklik dat die Here ons genadig sal wees. Lied 151, die tweede vers, bly sit dan, sing ons die tweede vers saam. Dank die Here saam. Dank U, o Heilige Gees, dat U ons kinders van ons hemelse Vader gemaak het. Ons dank U dat U ons leer en deur die Gees dring om Abba te kan sê. Ons dank U, Here, as ons besef wat het U alles gekos het, sodat ons 'n kindlewe by U kon ontvang. Dat het die lewe van U Seun gekos het. Ons bid dat die waarheid hiervan nooit vir ons vanselfsprekend sal word nie. dat ons keer op keer in die hart aangegryp sal wees daardeur, en dat ons sal gaan leef met een nuwe kindergesindheid. Ons dankie Here vir u sorg, vir uitkoms, maar besonderlik bid ons vanoggend vir soveel wat siek is aan hierdie pandemie. Nie net hulle in ons gemeente nie, maar wêreldwyd. Ons bid, Here, dat ons u sal ontmoet in hierdie situasie op 'n nuwe manier. As die enigste geneesheer waar ons genesing en lewe kan vind. Ons bid dat u al die behandeling en al die mediese fasiliteite sal seën, sodat daar inderdaad lewe sal kom. Vergewe ons ons sonde, Here, ons wat probeer om op ons eie manier, ons eie koers te vat, wees met elkeen wat in hierdie tyd treur. En elkeen wat 'n geliefde in die onsekerheid van hierdie tyd afgestaan het, troos ons. Uit genade bid ons dit alleen. Amen.